kanunay gisiguro sa Dios nga iyang paghukom moabot sa kalibutan. Ang mensahe sa paghukom dili tiaw-tiaw nga kinahanglan natong katawan. Apan nasayod ka ba nga sa matag paghukom sa Dios anaay pagharing mahitabo? Usa ka sanglitanan ni ana atong makaplagan sa Obadiah versikulo 15 ngadto sa 21. O kini idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag kaigsunan ng mga suking tigpaminawan. Ako nagpasalamat sa lain na usab ng higayon na kita makapamalandong sa balaang pulong sa Dios. Nining mga higayon na kita magatuon sa pagpadayon nining libruha sa Obedias o sa miyagit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 14 busa nining mga takna sa versikulo 15 na kita magsugod. Gikan ni ning kapitulo 1. Og ako nang hinaot nga sa makausap madugangan na usab ang matag usa kanato sa espirituhan ng mga butang gikan nene. Og gani basahon kong bersikulo 15 nga matud pa. Badayas kayang adlaw ni Huba haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Matud pa kayang adlaw ni Huba haduol. Pahinumduman ko kamo matungod sa mga pulong ang adlaw ni Huba, kiniusa ka pinulungan nga nagpasabot og hataas nga panahon nga magasugod sa kapanahunan sa dakong kagulanan. Ikaw gako nagkinabuhi sulod sa adlaw sa grasya o sa adlaw ni Jesucristo. Kining panahuna nagapakita sa dakong buluhaton sa balang espiritu nga nagbuhat sa mga butang ni Jesucristo nga matuod alang kanato. Pagkahuman sa paglalin sa mga matuod nga mga magtuto, ang adlaw ni Huba magasugod o kinimagasugod uban ang kangitngit kunda kung kangitngit o baghukom diha sa dakong kagulanan. Og musunod niya na ang makalilisa nga mga adlaw, ang anak sa pagamatarong mubangon uban sa pag-ayo sa iyang mga pako nga mao ang pagbalik sa Ginoong Jesucristo sa kalibutan aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Matud pa, ang adlaw ni Huba haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod, kana ngadto sa tanang kanasuran gayod. Niya nang panahunang maabot ang Ginoong Hesukristo aron sa pagtukod sa inging harian nining kalibutan. Maabot usab ang paghukom alang ngadto sa mga kanasuran nga gisaysay sa Ginoong Hesukristo dito sa libro sa Matthew Kapitulo 25. Karon, sa pagkatinood, kinidili na kaayo klaro kung ang mga karaang nasod kaniadto nga nahanaw na ipakita pag-usab alang nining paghukuma o kung ang ilang paghukom mahatabo lamang sa katapusan diha sa paghukom sa puting trono. Siguro sa mga sa Revelation 20, versikulo 11, ngadto sa 15. Apan, bisan ang mga bantog sa balaang kasulatan, nagbatun o nagkanilaing panglantaw mahatungod niini. Apan niadtong si Abadias nagingon, kayang adlaw ni Yehuba haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Siya nagapasabot ng idom mamahimong nasod pag-usab, pag-abot sa katapusang mga adlaw, sama sa Israel niadtong sila nahimong nasod na pag-usab niadtong 1948. Niadtong si Abadias nagingon nga ang adlaw ni Yehuba haduol sa tanang mga nasod, kana nagapasabot sa tanang mga nasod kun kinasuran kaniadto ug karon din sila sa dungan pagahukman gayod sa Dios. Mayubang mga bantog sa balaang kasulatan nga nagtuong ang idom makasinati sa hingpit nga kasugo sa Dios niadtong ang Ginoong Hesukristo naghampak sa iyang paghukom ngadto sa idom ug ang iyang mga kaalyansa uban ni ana. Siguro sab kana sa Isaias 63 bersikulo 1 ngadto sa 6. Atong makita nga ang matag nasod may tulubagon sa Dios. Ang iyang mga pulong naglaro niya na pananglitan na lamang sa Deuteronomio Kapitulo 21, versikulo 1, ngadto sa 3, atong mabasa ang pulong nga sama nini. Kung adunay usa ka tawo nga hikaplagan, nga gipatay dito sa yuta nga gihatag ni Yehuba nga imong Dios kanimo sa pagpanag-iya nini, nga nagahayad sa baol, ug wala hibaloy kung kinsa ang nagapatay kaniya, unya ang imong mga ansyano ug ang imong mga maghuhukom, manggula ug magasukod sila hangtod sa mga siyudad nga nagapalibot kaniya nga gipatay. Ug mamao kini nga ang siyudad nga labing haduol sa gipatay nga tao, bisan ang mga ansyano, nedtong siyudara nga labing haduol sa gipatay, magakuha gikan sa panon ug usa ka baka na dumalaga, na wala pa maggamit, o wala masanguni o yugo. Sa laing pulong, niadtong may taong makita ang patay sa dalan. Ang kagamhanan may pagabuhatong mga pamagi, aron maila ang mamumuno o usan niya na mao ang pagila sa kinaduulan ng siyudad o dapit din nakita ang patayang lawas. O ang maong siyudad, mao ang mangita sa matuod nga mamumuno niadtong tawhana. Kana ang pasikaranan nga gibutan sa Dios alang kanato. Ang mga magtuto nagsulti mahatungod sa ilang pagkalumulupyo sa langit ug kana matuod kay ang ulo sa iglesia at tuaman sa langit. Apan ang tiil nene aniya sa yuta. Ang mga magtuto may dakong tulubagon isip lumulupyo nining kalibutana sa pagpaningkamot nga maila ang Dios pinagi kanila. Ako wala magkapasabot nga kamo kinahanglan musulod sa politika kaya ako nagtuong ang Dios makabutang ug usa ka matinud-anon ug nagtuo sa balaang kasulatan nga magtuto diha sa politika. May uban nga nag-ingon nga ang politika mahugaw kayo ug dili angay nga ang mga magtuto makiglambigit niya na. Apan ang akong gipamulong mao ang matuod nga magtuto nga andam nga mutindog uban sa ing duha ka mga tiil ug mag-alagad sa Dios bisan diha sa kagamhanan. Kayang atong nasod may tulubagon sa Dios ug kita kabahin niya na. Kiniwala magpasabot nga ang Dios magahukom sa matag nasod sumala sa pagdawat ug pagsalikway sa mga nasod kang Hesukristo. Tungod ka sa tinuray lamang wala pay nasod nga midawat kang Hesukristo sa bugos nilang kasing-kasing. Usa ka sayop ang pagtawag sa usa ka nasod nga Kristuhanon tungod kay bisan dako ang impluwensya sa mga magtuto niya nang dapita sama sa atong nasod karon. Apan ang maong nasod dili tinuray nga Kristuhanon nga nasod kay hangtod karon sa gihapon ang atong nasod halayo ug wala magatuo sa Dios. Matud pa sa itong gibasa, ingon sa imong gibuhat, kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat, magabalik sa imong kaugalingong ulo. Ang nasod sa idom, naguba kung nagunob o napukan sama sa gisulti o gitagna ni Abadayas. Iniunang nasakop sa mga Babilonya pagkahuman sa pagkaguba sa Jerusalem. Kininahitabo tungod sa malampusong pagpadala o mga maniniid dito sulod sa Petra ang siyudad nga dili-daling masulod o makaway. Sunod nga mga katuigan, si Maccabees misakop sa Edom o sa katapusan ang mga Romano miguba sa Edom pagkahuman sa pagkaguba sa Jerusalem niadtong AD 70. O niadtong higayon na ang Edom ang usa ng nasod na hanaw diri sa kalibutan o wala na hidunggi pa. Kung ang nasod sa Edom pagabanhaon pag-usab sa Dios, kana pagalalisan o dibatihan pa, bisan kana wala ikahatag na kalainan kanato o ganimo. Kung ang Edom ana sa panahon sa paghari ni Jesu Kristo ning kalibutan na, akon magmalipayon niya na tungod kay akong makita nga ang Dios magtuman gyud sa iyang mga plano alang sa kalibutan. Apan bisan pa man niya na atong makita nga ang tanang gibuhat sa mga taga-Edom, mahatabo usab kanila. O si Abadias nagpadayon o naghulagway sa mga taga-Edom sa ingon ni ining mga pulong nga atong makita. Din ni sa versikulo 16 nga matud pa, kay ingon nga kamo, nanginom, ibabaw sa akong balaan nga bukid. Sa mao nga paggagi, ang tanang mga nasod, manginom sa walay paghunong. Oo, sila manginom o mutulon o mahimo nga daw wala sila mga tao. Sa laing pulong higalag kaigsunan, ang Dios nag-ingon ngadto kang Edom, kay kini imong gibuhat, kini pagabuhaton usab kanimo sa susamang paagi. Kini ang gitawag tang balaod sa pagbalos ug bunga sa binuhatan. Ang atong ginong Hesus Kristo miingon sa Galacia 6:7, dili kamo maghukom aron dili kamo paghukman. Ang atong ginong Hesus Kristo nag-ingon, dili kamo maghukom aron dili kamo paghukman. Sumala pa kana sa Matthew 6 bersikulo 1. Ug dayon sa Galacia 6:7 miingon, kay bisan unsa ang igapugas sa tao, mausab kana ang iyang pag-anihon. Ang Edom nagaanto sa susamang paagi din, ilang gipantos ang nasod sa Israel ug ang ubang nasod. Ako wala magtuong pasagdan lamang sa Dios ang mga nasod nga daog-daogon sa mga tao, kay kun sa unsang paagiya sila nagdaog-daog, kinimubalik kanila o gilausab nga masinatian sa hilabihan kana. Kana dayag tang makita sa bisan asang kasaysayan sa kalibutan. Sa versikulo 16 ngadto sa 21, kita miabot na sa ikaduha o katapusang dakong bahin sa libro ni Abadias. Kini may pipila lamang ka mga bersikulo o kini nagdisgot sa nasod sa Israel. Alang sa Edom, kini usa ka kapukanan apan alang sa Israel, kini usa ka kaayuhan. Ang gamay nga nasod sa Israel nahaom sa plano sa Dios. Kaya ang tanang butang nahaom gayod diha sa plano o pangunahuna sa gamhanan tang Dios. Kita usab nga mga tao nahaom sa ginahuna sa Dios. Kaya ang matang tao, dili na mahinungdanon kung unsang matanga ka nga tao, kung unsa ka daghan ang imong bahandi, unsa ka kailado o unsa ka kabutan. Kaya ang mahinungdanon, ikaw gihuna-huna sa Dios. Kaya kung dili, ikaw wala na nining kalibutan na. Busa ang dakong pangutan na maukine. Ikaw ba nahiuban kaniya? Ikaw ba mahauban niya sa wala katapusan nga katuigan nga dapig usupak ka kaniya? Ang plano o programa sa Dios matuman gayod, o kung ikaw ay pagtuo kaniya, ikaw kauban niya diha sa iyang kiliran. Bisan ang Dios nagahukom sa Israel, sila dili pagagubon isip usa ka nasod. Kay sumala pa kanato sa versikulo 17, apan didto sa bukid sa Sion, magapuyo kadtong mga nangalagyo. O kana, mahimong balaan o ang balay ni Jacob, magabaton sa ilang mga panag-iya. Matun pa, apan dito sa bukid sa Sion, magapuyo kadtong mga nangalagyo. Ang kalwasan, gitanyag diha sa bukid sa Sion ngadto sa kalibutan. O kana, gitanyag ganimo o kana ko karan. Ang ginong Hesus Kristo miabot o namatay dito sa Golgota, alang kanimo o kana ko. O siya mubalik pag-usab nining kalibutan na. Bisan kita gakinhanglan nga niya ng higayon na, ang iyang tiil magatunob diha sa bukid sa Olibo. Siya mabot dito sa Jerusalem ug maghari diha sa taas nga bukid sa Sion. Ug matud paghihapon ug kana mahimong balaan sa pagkakaron, walay pagabalaan ning kalibutan. Walay pagabalaan didto sa bukid sa Sion ug bisan didto sa Jerusalem karon. Walay pagabalaan didto karon apan may moabot ka pagabalaan ni anang dapita kun si Jesucristo maghari na. Ug miingon pagayd kini, ug ang balay ni Jacob magabaton sa ilang mga panag-iya. Kanang mga pulong nagapakita o pagpamatuod nga ang mga Israelita wala magbaton sa ilang mga gipanag-iyahan karon. Sila atua man sa yuta o sila nahimo ng usa ka nasod o kana matuod gayon. Sila may balik sa yuta sa ilang katawhan apan wala sila may balik nga doon sa Dios o ang resulta mao nga sila wala magbaton sa ilang mga mapanag-iya. May dakong kalainan taliwala sa pagbaton o mga butang o sa pag-angkon sa ilang mga nabatunan. Sa pagkakaroon, wala pa ka na matuman. Apan, kung kinimahatabo na, sila mahimong kahayag sa ubang kanasuran. Sama na lamang sa padayong pagpamulong ni Obedes kanato dire sa versikulo 18 nga kanato nagaingon, o ang balay ni Jacob, mahimong kalayo. O ang balay ni Jose, mahimong siga. O ang balay ni Isao, mahimong pulaig. O kini, mga sunog sa taliwala nila o mga ut-ut kanila o walay bisan unsa nga mabalhin sa balay ni Esau kay si Yehuba na mulong niya na. Kini ang labing dako o katapusang paghukom kang Esau. Ako nagtuong ang balay ni Esau usa ka gingharian nga dili masukod o makatugma sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo o manuluwas nga si Jesucristo nining kalibutan na. Unsa ba'y nakabugong niya na nining kalibutan na? Ang nakapugong niya na mao ang pagkamapahitason sa kasing-kasing. Kana mao ang batasan o kinaiya sa tao nga nag-ingon, nga nagsalig sa ingkaugalingon, nga siya mahimong mabuhi isang gawas sa kabubuton sa Dios. Higalag kaigsunan, kung ikaw naghukom nga ikaw, nagkinabuhi nga walay Dios, ikaw magkinabuhi nga walay Dios, di lamang karon kundili hangtod sa kahangturan. Kana ang matang sa kinabuhi nga gipili sa idom, ang pagkinabuhi nga nahilay sa Dios kun walay Dios. Ug tungod diana ilang nahiaguman ang mapait nga paghukom sa Dios kanila, ang paghukom nga nagpasabot og pagpuno og pagpukan sa ilang nasod. Ug matud pa sa bersikulo 19, og sila nga atua sa habagatan nakapanag-iya sa bukid ni Esau, ug kadtong atua sa habagatan nakapanag-iya sa mga Pilistihanon, og sila nagapanag-iya sa kaumahan sa Ephraim o sa kaumahan sa Samaria o si Benjamin nagapanag-iya sa Galaad. Ang habagatang bahin sa Juda magapadako sa ilang gipanag-iya nga mao ang bukid ni Esau. O gadtong atua sa habagatang bahin kauban na sa baybayon sa mga Pilistihanon. Ang kaumahan sa Ephraim o sa Samaria nga ana sa amihan naging harian sa Israel igahatag gadto sa nasod sa Benjamin kauban ang Gilead nga tuwa sa sidlakang bahin sa suba sa Jordan. Gikan niya na mapadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 20. O ang mga binihag ni ining panahon na sa mga anak sa Israel nga ana sa taliwala sa mga Kanaanhon magapanag-iya bisan hangtod sa Sirapta. O ang mga binihag sa Jerusalem nga tuwa sa Sifarad magapanag-iya sa mga syudad sa habagatan. Ang Sirapta usa ka dalan ngadto sa amihanan taliwala sa Tiro ug Sidon sa Lebanon. Ang mga syudad sa habagatan nagpasabot sa Negev nga sa habagatang bahin mao ang kapatagan sa Sinai. Ang Israel nagapanag-iya sa tanang kayutaan nga gisaad sa Dios ngadto kanila kaniadto pa. Siya nagsaad kang Abraham ug usa ka yuta nga may gidak-on nga 300,000 kalibo ka lapad. Apan bisan sa iyang pinakadakong mapanag-iya, sila nagapanag-iya lamang og 3,000 ka milya nga yuta. Og paghuman niya na ang bersikulo 21, mayingon kanato, og ang mga manluluwas mutunga sa bukid sa Sion aron sa paghukom sa bukid ni Esau og ang gingharian mahimong iyan ni Jehova. Ang pulong manuluwas mas maayong hubaron sa pulong manunubos. O ang gingharian, mahimong iyan ni Jehova, gikan nini atong makita nga ang Dios nagapadayon sa walay pagduwa-duha sa pagtuman sa iyang mga katuyuan nining kalibutana sa pagbutang sa iyang hari dito sa bukid sa Sion. Siya magapatuyok sa mga kanasuran hangtod nga siya moabot aron maghari. Kini makita sa libro sa Ezekiel kapitulo 21 bersikulo 27 nga nagaingon, akong balihon, balihon, balihon kini. Kini usab mahanaw hangtod moabot siya nga may katungod kini ug akong ihatag kini kaniya. Kana siya nga nagesgot dire mao tong Ginoong Hesus Kristo. Wala makapugong ni makabag-o sa programa ug plano sa Dios. Wala ni usa si isaw man ni mananap man nga makapugong sa Dios. Wala ni usa ang garbusong tao nga makalakaw ni ng libutana nga mahalayo sa kabubuton sa Dios ug pag-atras sa imong plano alang sa kalibutan. Siya magalihok ngadto sa kadaugan kayang gingharian iya man sa Dios. May usa ka tawo nga makahimo lamang sa pagpahangad sa mga ulo sa mga katawhan nga naglakaw sa kinabuhi nga nagdako sama sa mga mananap. Kaya ang mga tawo lamang ang makapataas sa ilang ulo, sukwahi sa mga mananap nga naglakaw nga nagadako ang ulo. O kana, mahitabo sa pagbalik ni Hesus Kristo. Kinigabamulong din ni sa Pinadayag Kapitulo 1, Versikulo 7 nga nagaingon, aniya karon muani siya uban sa mga panganod ug ang tanang mga mata makita kaniya ug kadto sila nga mga naglansang kaniya ug ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya. Mao gayud kini. Amen. Si Jesus Kristo lamang ang magabuhat sa pagihat sa mga mata sa tao. Apan tungod sa teorya sa evolution nga dili usa ka Diyosnon nga pilosopiya nagaawhag sa materialismo diha sa mga tao. Ug tungod niya na, kini, paghahukman sa Dios kayon. Kaya siya nag-ingon, nga bisan ikaw, tao, garbuso, taas noo, kahit kanino, ikaw gayon, ipaubo sa Dios. Apan siya, usa nga nag-ingon, pinagi sa mga ngabil sa iyong anak, ang atong manluluwas, kung ako, pagapatindugon gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan nga ni kanako. Matud pa kana sa Juan 12, versikulo 32. Asa kaniya na higala sa kinabuhing garbuso ba? Nga nagsupak ug wala magtuo sa Dios nga nagautot nagayod sa kinabuhing may pagtuo kaniya higala kita gimugna sa Dios sumala sa indagway ug kana mo balik kanimo kun ikaw magpaubos ug gisalikway ang nanghingapin mong garbo ug moduol ngadto sa atong manluluwas ikaw iya gayud nga pagadawaton kay ikaw iyang gitaas ug pasidungan. Higala gaigsunan ang sala sa Edom dako gayud kayo nga sila gihukman sa Dios. O gato makita nini nga ang matagsala may kauban nga paghukom gayon sama sa atong mga sala. Kini pagsilutan gayon, apan higala may paglaom pa. Kay hangtod karon ang Dios nagapadayon nga nagatanyag sa iyang dakong gugma ngadto sa tanang makatawhan sama kanimo og ganako. Ikaw makabaton o kapasiluanan o talagsaong kalinaw nga wala masinati sa uban, apan mahitabo lamang kana kung ikaw mabalik sa sabakan sa Dios. Isalikway ta ang paggagarbuso o pagkamapahitas ang kinabuhi kay kana pagasilutan gayon sa Dios sama sa iyong gibuhat ngadto sa nasod sa Edom. Higala ayuhulata nga masinatian mo ang kasakit sa paghukom sa Dios una ka pa muna huna sa pagbalik ngadto kaniya. Balik na karon kaniya higala gayagsunan kana tungod kay siya sa gikingon ko na nagahulat lamang kanato. Usbon ko lamang ang paggagarbuso o pagkamapahitas ang kinabuhi, maukadong kinabuhi ng nagaingon, mamahimo kong palambuon ng akong kinabuhi nga wala ang Dios. Mamahimo kong palambuon ng akong negosyo nga wala siya. Mamahimo kong magmalambuon ng kinabuhi sa akong pagtuon, sa akong trabaho, sa akong pag-eskwila o sa tanang mga butang nga wala ang Dios. Mamahimo kong padaganon ng akong kinabuhi nga wala ang Dios. Ang kinabuhing ingon niya na, ang kinabuhing walay kahadlok sa Dios, usa ka kinabuhing mapahitas on sa inyong atubangan. Higalag gaigsunan kita, gihigugma sa Dios, ug siya naghulat lamang sa atong pagduol ug pagsalig kaniya sa tanang panahon. Siya naghulat lamang sa atong pagingon, Ginoong Hesus Kristo, ako nakasala atubangan kanimo. Hinaot ka ikaw, magkatabang ka na ako, pasaluwa ako niya na, ug dawaton ko ikaw isip akong kaguliyong Dios ug manuluwas tungod kay ikaw, nagpakamatay sa cross alang ka na ako, ug tungod ka na ako. Tungod sa akong mga sala, ikaw nag-antos sa tanang kasakitan ug paggalansang sa cross. Busa dawaton ko ikaw isip kaguling kong Dios ug manuluwas. Salamat nga ikaw akong Gino. Ingon unta niya na manghigalag igsunan ang imong mga pag-ampo ngadto kaniya. Tungod kay ang Dios nga amahan naghatag kaniya isip atong Dios ug manuluwas ug kana dawaton mo pinaagi lamang sa pagtuo ug dili pinaagi sa unsamang buhat sa imong kinabuhi tungod kay ang tanang buhat sa atong kinabuhi kanang tanan pulos mahugaw lamang sa iyang atubangan. Apan kung kita modul kaniya isip usa ka makasala, dawaton kagayad niya bisan ni ini mga orasa. Dul kaniya higalag egzunan mintras may panahon ka pa. Dalego ng Dios sa wala katapusan, hinaot nga ka ng mabutanga sa makausapan, nakadasig na usab sa matagusa ka na to, taliwala sa itong pagtuon ni ng libruha sa Obadayas. Huwag sa sunod ng higayon, manghigalag sa egzunan, sa itong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mupadayon kita sa pagtuon niya na sa lain na usab ng mga libro. Huwag hinaot nga magpadayon ka mo sa pagpakiguban ka na mo, taliwala sa itong pagtuon sa balaang kasulatan, magampo kita. Dalagon ka o Diyos sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Sa makausa, salamat o sab sa mga pulong ang mong nakitag natunan. Hinaot ka ikang pagabadayan sa pagdasig, pagligon sa matagos sa kanamo, taliwala sa pagpamalanong namo sa mga pulong. Salamat sa mong kayo, sa mong kaligon, o grasya ang gihatag o gipakita sa matagos sa kanamo. Salamat sa mong pulong, ka mong nakitag nadunggan hangtod din ng mga orasa, panalanginikin sa mong kinabuhi. Dalagon ka sa walang katapusan. Kinangtanan akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.